Καζέ.
С мен Клара Маринова. Дойде часът за икономически анализ. Моя гостенин днес е Моравей Радев, министър на финансите 1997-2001 година в кабинета на Иван Костов. Здравейте, господин Радев.
Здравейте.
Ама преди да минем на финансово-икономическите въпроси, непременно трябва да ви попитам и по най-горещата тема напоследък у нас, темата за втора атомна. Защото, в крайна сметка, и този проблем опира пак до пари. Вашата позиция?
Изкушавате ме да влезе в хора на тази говорилня, която...
Не, аз съвсем кратко искам, като човек, който се е сблъсквал с този проблем, знае до какво опира и възможен ли е въобще този проект?
Значи, този проект, първо трябва да се отговорим на въпроса необходим ли е и оттам на сетне всичко останало, а то каруцата отново е сложена обратно на коня. Трябва най-напред да се докаже необходимостта от тази допълнителна мощност. Доколкото разбирам, в момента на България тя не е необходима. Да се хвърлят толкова много пари при един естествено опасен сам по себе си проект, извага е най-доброто.
Да.
Отделно от това, как да ви кажа, аз не съм привърженик на конвенционалните средства за добив на енергия, защото света отива към друг порядък. Ние с тази много бърза техническа революция, на която сме свидетели, днес нямаме представа само след 10-15 години докъде ще се развие технологията на човечеството и как все по-пълно и по-пълноценно ще се оползотворява онова, което ни е дадено от природата, тази зелена енергия. И да се ангажираме сега с 10 милиарда за един хоризонт от 30-40 години напред, когато не знаем след 10 години каква ще бъде технологията за добив на енергия в света, най-малкото е неразумно. Отделно да не говорим за начина, по който се поставя въпроса и чрез този референдум и този популизъм, който се развива в момента, тази информация, която противоречива ни пълно и доста невярна на моменти, политизирането, една каша, в която едва ли българина ще може да се оправи до няколко месеца и да вземе правилното решение.
Да.
По-вероятно е в подобна ситуация един референдум да навреди по-скоро, отколкото да помогне да се вземе едно правилно и осъзнато решение. Така мисля.
След редовната есенна мисия на Международния валутен фонд у нас, препоръката е по-смели структурни реформи и ограничаване на възможностите за ранно пенсиониране. Според ръководителката на мисията Катерина Пърфилд, правителството трябва да направи всичко възможно да запази дефицита нисък, защото това е буфер срещу несигурната икономическа среда навън. Всичко това ние много пъти сме си казвали, което на практика означава, че ще продължи същата политика ли, господин Радев?
Много зависи от това как ще бъде прочетен този доклад на Международния валутен фонд. Някои казват ми и получихме много сериозни похвали, други са по-песимистично настроени. Всъщност какво ни казва фонда? Той ни казва това, което години наред повтарят редица водещи икономисти в България. Че трябва да използваш собствен ресурс за всички тези харчови, които предвижда да направиш в повече спрямо предишни години, да кажем, а не заемен, а не увеличаване на държавния дълг чрез повишен дефицит, защото да не забравяме, че България продължава да стои на дъното на една тежка и много продължителна криза.
Да.
И ако си мислим, че сме далеч от нея, много се лъжим. То най-вече тези, които оптимистично смятат, че кризата е зад гърба ни.
Финансовия министър, вашия наследник, сегашния финансов министър, по всеки религиозен празник се ни казваше, че излизаме. То бе по Великден, по Димитров ден и така нататък, и то преди години още.
Той има малко повече оптимизъм, може би понякога е полезен, но този оптимизъм, в крайна сметка, на базата на който залагаше ни разчети за следващи години, не би следвало да бъде отвъд допустимата граница. Аз смятам, че често тук тя е прескочена. Защото ако се огледаме в картинката днес в България, тя съвсем не е розова.
Да.
Кризата си продължава. Единственият източник на средства за изход от кризата, реален източник, това е бизнеса. Безспорно.
Да.
А той бере душа в момента. бизнес климата продължава да се влошава и тази година през юли, през август месец е с 3,3 пункта по-ниско от месец юли. И това е тенденция. Ние сме свидетели на неспирни фирмени фалити. Това да. Нещо, освен че...
И междуфирмена задлъжнялост? Като добавим и междуфирмената задлъжнялост?
Да, това всичко това означава една много по-слаба икономическа активност и по-малка възможност за растеж на брутния вътрешен продукт, за създаване на нови блага, от които да дойдат тези доходи, за които сега се говори навсякъде. То министрите, то синдикатите, то браншови организации, всички искат заплати. И никой не си задава въпроса за сметка на какво и откъде те ще дойдат.
Така. Е, добре.
Откъде могат да дойдат? Откъде? От най-доброто решение е да дойдат от един увеличен икономически растеж.
Така.
Един растеж, който да е добър за България, който да създаде нов ресурс, този нов ресурс да се разпредели по един достатъчно справедлив и подходящ начин през бюджета, но не повече от 35-6%. Както миналата година беше закована такава лента
така?
В Народното събрание. Сега аз не виждам от тук да дават някакви особени средства, защото тази година трудно България ще постигне 1% реален икономически ръст.
Да.
За следващата година фонда смята, че около 1,5% ще бъде растежа. Чувам, но не съм го прочел официално, че правителството разчита на 1,8% растеж.
Да, така пише.
Така ли?
Да.
Да го видим, като го напише официално тогава.
Да.
Аз дори слагам 2%, още повече.
Mm-hmm.
Да предположим един хипотетичен 2% растеж следващата година. Тези 2% правят грубо някъде допълнително ще влезат в бюджета около 600 милиона. Малко по-малко от 600 милиона лева. Какво може да се направи с тези 600 милиона? Че те няма да стигнат само за пенсиите, които вече са поети като ангажимент за следващата година и при това от второ тримесечие казват, значи няма да е 750, но пак над 600 милиона.
Да.
Или ако наистина 2% хипотетичен ръст имаме, той може да покрие в най-добрия случай само пенсиите, ами заплатите, ами социалните помощи, ами редицата искане от ред ведомства, министерство,
да. Тая
матута бюджетна сфера, която пращи по шевовете си и която никой не смее да питне и да направи сериозни реформи, както и самия Международен валутен фонд казва. Важни структурни реформи в пенсионната система, в образованието, в здравеопазването. Това казва последната мисия на фонда. Само, че тези тежки реформи бе пропусната времето за тях. Беше възможно да се направи първата 1-2 години от управлението. Кой прави такива реформи? В една предизборна година. Значи и тук е обречено.
Да.
Тоест от тук пари не могат да дадат. Тези системи ще продължават да глутат пари и да дават също толкова некачествен продукт, колкото до този момент. Откъде да дадат другите пари? От фискалния резерв. Той на
този... ето, него вече не може минимум да се взима, той е на минимум, точно така.
На санитарния минимум е той. От преструктуриране на разходите вътрешни някакви, те имат много малък капацитет. На една сфера по-малко, на другата малко повече, но тук възможностите са много ограничени. И остава единствения, най-лекия, но и най-порочния начин, най-опасния за здравето на България начин, това е да увеличаваш бюджетния дефицит, още да го увеличаваш, след това да стигнеш до свръхдефицит, да увеличиш държавния дълг, за да покриеш този свръхдефицит и да влезеш в една спирала. Mm-hmm. Не е вярно това, което се казва и се говори, че ето, видите ли, тук 200 милиона, тук 100 милиона, тук 50 милиона. Всички тези увеличения, за които се говори, не са еднократни. Те няма да се направят и после да не се повтарят. Всяка една година те ще продължават, че и с увеличен размер на разходите да стоят на бюджета на България, което означава, че този източник, най-порочения увеличаване на държавния дълг чрез увеличен дефицит, ще продължава да расте и ще влезе в една спирала, която ще ни доближи много бързо до гръцкия сценарий,
да,
което е много неприятно. И тук, може би, трябва да бъдат предупредени днешните управляващи.
Да.
вие ми казахте, аз това съм го изживявал някога,
да,
наистина.
Да, да.
Но именно от опита на тези години, 97 и 8, на онази хиперинфлация, на онази опожарена банкова система,
така е, да.
Да, в България, онази криза, която тогава изживяхме по всички фронтове.
Точно така.
Има един много важен извод. Искам да го споделя с тях. Да. Той е, че финансовата стабилност на една държава се постига много бавно и много трудно. За сметка на това тя може да бъде загубена много бързо и много лесно. Достатъчно са само няколко такива предизборни увлечения, няколко финансови фискални авантюри и всичко това, което е съградено до този момент, да изчезне. И не бива да се забравя, че никой няма да прости на това правителство и на което и да било. Никой никога няма да прости да бъде докарана България там, откъдето през 97-8 година успяхме да я извадим много трудно.
Ще ви цитирам само, току-що получих съобщението от Министерство на финансите. Социалните разходи в бюджет 2013 нарастват с над 790 милиона лева. Коментирайте, моля ви, тази цифра.
Името ви, 800 милиона.
Така?
Сега, има нещо друго.
Да?
Когато се прави един бюджет, се планира една измамно висока приходна част.
Така е, да.
И тази измамно висока приходна част се разпределя.
Точно така. И изглежда, че няма да се влезе в дефицит, в спиралата на дефицит. А реалността след това...
След това, като си приема в закона висока разходна част, а приходната започва да се събаря, ще отидеш на увеличен дефицит.
Да.
Той се финансира, като излезеш на външните или на местните финансови пазари, т.е. с увеличен държавен дълг, т.е. с отново живот на заем. Няма друго решение.
Да.
А социалната сфера, вярно, че може някои фокуси да си правят. Сега казва се пенсионната система, айде сега държавата си плаща най-после на силовите ведомства, на числеността, да, на персонала, ще изплаща социалните осигуровки. Еми хубаво и пенсиите.
Да.
Хубаво, както всички други. Само че трябва от единия джоб в другия, разбирате ли? Това
да.
Отношение... Тук ще увеличи разходите на републиканския бюджет, аз ще ги увелича на НОИ. Само, че ние говорим за консолидиран държавен бюджет, който хваща двата общо.
Mm-hmm.
Тоест, от единия джоб, другия, крайното число в консолидираната рамка не се променя.
Да.
Сега може такива ескени фокуси от тук от там да чуваме, нали? Но те няма да променят картината. Ситуацията е тежка. Изкушенията са много преди една изборна кампания. Натискът е огромен. Министрите са, как да кажа, освирепяли са просто преди този бюджет и никак не бих желал да бъда на мястото на господин Дянков, който всички тези щения трябва
да
по някакъв начин да ги узапти, ако иска да си бъде министър на мястото.
Така.
Симпатизирам му, но стискам палци, защото знам пред какво той вече е изправен.
Господин Радев, само една минута на отговор на въпроса ми. Реално българите ще усетят ли увеличението, за което говорят ГЕРБ в предизборната година, увеличението на доходите?
Увеличение на доходи, за кои доходи говорим?
Значи, като се почне от пенсиите, мине се през заплатите на учители, лекари и така нататък. Ще се усетят ли реално?
Няма да се усетят по простата причина, че те ще компенсират част от инфлацията,
не
всичката.
Така.
Не всичката, но има още нещо. Като говорим за заплати, трябва да говорим за заплати като част от един създаден продукт. Ако ти не създадеш продукт, а сложиш като правило получаване на заплата независимо от създадения продукт, завърта се в един порочен кръг. Напоследък, последните 6-7 години в България обаче, трагичното което е, че разходите за труд на единица създаден продукт рязко са се увеличили. По този показател ние сме на първо място в Европа в момента.
Да.
Тоест, производителността на труда в България рязко е намаляла в сравнение с увеличението на доходите, на труда, който се съдържа в тази единица продукт.
Да.
Което означава, че в крайна сметка търсим ресурс, за да дадем заплати, а продукта, който създаваме, пуска много по-малко равнище на заплатите. Или отиваме отново в старата схема.
Да.
Отново заеми, отново увеличаване на държавен дълг и порочна схема, за която не ми се говори.
Благодаря ви за вашия анализ и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Ясно.
Моравей Радев, министър на финансите 1997-2001 година в кабинета на Иван Костов.